Viață din cuvânt.
Toată slava și cinstea și lauda să fie a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt în vecii vecilor. Amin. Vă salut cu drag pe cei care sunteți ai casei, salut cu drag pe musafirii noștri, fie că fac parte din Biserica Adventistă sau din altă biserică. Îi salut cu drag și pe musafirii noștri care fac parte din Biserica Adventistă, dar din altă parte. Îi salutăm cu drag și pe cei care sunt departe și ne urmăresc prin intermediul internetului sau în alt fel. Și doresc din toată inima ca șederea noastră aici să ne umple pe toți de multe, multe binecuvântări duhovnicești. Să fim îndestulați cu aceste binecuvântări în ocazia aceasta specială și deosebită. Părea o zi ca oricare alta, o zi care nu se anunța a fi cine știe cât de specială, o zi în care un om îmbrăcat într-un fel simplu, într-o manta de păr, încins cu un brâu, era în apa Iordanului și boteza. Erau acolo tot felul de oameni adunați. Unii care erau cu inimile curate, veniți acolo ca să primească botezul spre iertarea păcatelor, botezul pocăinței, dacă vreți. Erau acolo oameni care au venit să primească botezul în dorința de a scăpa de pedeapsa divină, cunoscându-și viața, care era una destul de tumultoasă, probabil, și de departe de Dumnezeu. Erau acolo și oameni care au venit să urmărească, să vedem ce se mai întâmplă la Iordan cu omul acesta, căruia îi se spune Ioan, și care venise ca un proroc. Era o zi, ca oricare alta, în care Ioan boteza în Iordan și pe malul Iordanului o mulțime de oameni care stăteau și ascultau probabil puținele lui cuvinte de predicare pe care le rostea. În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan. Și îndată când ieșea Iisus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul pogorându-se peste el ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Este imaginea, dacă vreți, a unui început a celei mai spectaculoase vieți publice care a existat vreodată pe planeta aceasta. Începutul vieții publice a Domnului Iisus. Botezul, și apoi a ieșit în public, a început să predice despre împărăția care, iată, a venit împărăția, era vorba de împărăția Harului care venise și care este încă până în ziua de astăzi. Predica și propovăduia și împărăția slavei care urma să vină prin sau pentru cei care urmau să creadă în el, să-și schimbe viețile. A început să facă minuni, a început să învețe, în același timp a început să întărâte mulțimi de oameni care veneau împotriva lui și spuneau: dar cu ce putere face el lucrul acesta? Cine este el? Și vine și răstoarnă toate orânduirile care au fost până acum, vine el cu alte învățături? Așa a fost botezul Domnului Iisus. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Am găsit o traducere care mi-a rămas la suflet, traducere în limba română. Și anume: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine investesc toată dragostea pe care o am. Știți că Dumnezeu este dragoste, asta spune evanghelistul Ioan într-una din scrisorile lui. Dumnezeu este dragoste și el spune: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine investesc toată dragostea pe care o am. Episodul acesta sau cuvintele acestea ne-ar putea lăsa să înțelegem că există anumite controverse. Evanghelistul Marcu, de unde tocmai am citit, spune: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine investesc toată dragostea mea, sau în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. În timp ce alt evanghelist spune: Acesta este Fiul meu prea iubit, în el investesc toată dragostea mea, sau în el găsesc toată plăcerea mea. Acum am putea să spunem că este o oarecare controversă. De ce într-un loc spune Tu ești, adică îi se adresează direct Domnului Iisus, glasul care se aude din cer, și într-o altă parte, un alt evanghelist spune Acesta este, adică adresându-se mulțimii, vorbind despre Domnul Iisus. Toți trei evangheliști relatează evenimentul acesta. Doi spun într-un fel, unul spune în alt fel. Nu este o contradicție. Am putea să înțelegem că glasul acela se adresează și unora, și altuia, adică și lui, și lor. Este ca și cum astăzi Dumnezeu vă spune vouă, aceștia sunt fiii mei prea iubiți, o să vedem puțin mai târziu că acest cuvânt, această descriere poate să fie și este aplicabilă fiecăruia dintre aceia care se apropie de apa botezului. Acesta este fiul meu prea iubit în care investesc toată dragostea mea. S-ar putea să vă spună fiecăruia în parte, tu ești, tu ești, tu ești, tu ești fiul meu prea iubit în care investesc toată dragostea mea, dar să ne spună și nouă celorlalți, aceștia sunt fiii mei prea iubiți. Pentru că atunci când Domnul Iisus Hristos iese din apa Iordanului după ce a fost botezat, El însuși aude glasul ca o confirmare a faptului că este obiectul cel mai de preț. El știa ce urmează, știa că urmează suferință, știa că urmează dezaprobarea unora dintre cei cărora el le predică, știa că urmează arestarea, știa că urmează răstignirea, știa că urmează sacrificiul suprem. Și el tângea după confirmarea aceasta din partea Tatălui, tu ești fiul meu prea iubit, în tine investesc tot, tot. Adică toată dragostea de care eu sunt capabil o investesc în tine. Poți să mergi să faci lucrarea aceasta, pentru că lucrarea de mântuire nu este doar o lucrare a Fiului, ci este o lucrare a întregii sau a întreitei dumnezeiri. Și Tatăl, și Fiul, și Sfântul Duh lucrează într-o mântuire a oamenilor. Acesta este Fiul meu prea iubit. Sau tu ești Fiul meu prea iubit. Asta înseamnă că aceste cuvinte, evenimentul de astăzi, vi se adresează și vouă, dar în egală măsură ni se adresează nouă tuturor. Nu doar să ne convingă de faptul că acesta, Domnul Iisus Hristos, este Fiul prea iubit, ci să ne convingă de faptul că toți cei care trecem prin apa botezului ajungem să fim prea iubiți de Dumnezeu. Și vreau să citesc un text din Sfânta Scriptură. Sfântul Apostol Pavel le scrie Efesenilor în capitolul 5, versetul 1. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Întrebarea este, cine este copilul prea iubit al lui Dumnezeu? Doar Domnul Iisus Hristos sau toți aceia care pășesc pe același drum și merg pe aceeași cale pe care merge Domnul Iisus Hristos? Ca niște copii prea iubiți. Interesant, toți trei evangheliștii relatează evenimentul acesta, schimbând doar aceste cuvinte, acesta este sau tu ești. Și mai este un eveniment relatat de cei trei, sunt mai multe, dar legat de expresia aceasta, mai este un eveniment relatat de toți cei trei evangheliști. Este Domnul Iisus Hristos, este Petru, Iacov și Ioan, sunt pe muntele Tabor sau pe muntele Schimbării la față și acolo se lasă un nor. Și din norul acela, spun evangheliștii, s-a auzit un glas și au fost rostite aceleași cuvinte. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Și apoi toți cei trei evangheliști mai adaugă ceva, pentru că acolo sus pe munte s-a mai întâmplat ceva, s-a mai auzit ceva. Nu doar acesta este Fiul meu prea iubit, s-a mai auzit încă ceva. Tot din partea Tatălui era glasul acela inconfundabil, glas de Dumnezeu. Acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Este mesajul pe care aș vrea să-l transmit astăzi pentru cei care sunt îmbrăcați în alb, pentru noi toți, pentru musafirii bisericii, pentru cei ai casei. Este mesajul pe care aș vrea să-l transmit astăzi. Acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Aveți grijă dacă în vreo zi, cândva, după ce veți ieși din apa botezului, ajungeți la o răspântie de drum și nu știți încotro să apucați. Să nu uitați cuvântul acesta. Sunteți cel mai iubit de Dumnezeu și trebuie să ascultați de Domnul Iisus Hristos. Aceea este direcția, nu alta. Nu ce-mi spune mie pofta firii, nu ce-mi spun mie oamenii, nu ce-mi spune mie un prieten sau un cunoscut sau cineva, ci ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, de El să ascultăm. Toată dragostea de care este capabil Dumnezeu o dă fiecăruia în parte. Și Fiului Său, și apoi fiecăruia dintre aceia care aleg, conform celor spuse aseară, pentru cei care am fost prezenți, cei care aleg să fie îmbrăcați cu Domnul Iisus Hristos. Adică aleg să pășească pe urmele Lui, să trăiască o viață curată, să trăiască o viață frumoasă, o viață sfântă, o viață aleasă, dacă vreți. Cum poate să împartă Dumnezeu dragoste la atâția oameni? Maxima dragoste, acesta este Fiul meu prea iubit sau Tu ești Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea sau în care investesc toată dragostea mea. Vă puteți gândi la un tată care are mai mulți fii? Oare dacă are 5, unul se bucură doar de o cincime din dragostea tatălui? Sau este o dragoste totală pentru fiecare în parte? Dragostea lui Dumnezeu are mai multe fețe și ceea ce putem să spunem este că dragostea lui Dumnezeu poate să fie privită atunci când are mai mulți fii, poate să fie privită în mai multe ipostaze sau mai degrabă privită din mai multe puncte de vedere. Pentru că Dumnezeu iubește atunci când oferă, Dumnezeu iubește atunci când iartă. Știți că Dumnezeu ne iubește diferit? Ne iubește la fel, dar se manifestă diferit atunci când ne iartă. Pentru că poate pe mine trebuie să mă ierte mai mult decât pe dumneavoastră. Și atunci, într-un fel, își manifestă dragostea față de mine. Nu că este mai mică sau mai mare, este manifestată doar altfel. Dragostea lui Dumnezeu se arată și atunci când El se face că uită. Da, uită. Uită viața noastră trecută, uită păcatele noastre, uită greșelile noastre, uită atunci când l-am insultat, uită atunci când am trăit fără El, uită atunci când l-am ignorat în viața noastră. El uită și atunci ne iubește în mod diferit, dar deplin. Pentru că poate mie trebuie să-mi ierte mai multe și unora dintre noastre trebuie să vă ierte mai puține. Dragostea lui Dumnezeu are sau se manifestă și atunci când mustră. Și asta nu înseamnă că ne iubește mai puțin dacă este nevoie să mustre și mustră în felurite chipuri. Dumnezeu ne iubește la fel de mult pe toți, doar se manifestă altfel atunci când își asumă greșelile noastre. Poate după unul dintre copii a trebuit să plătiți 5 ferestre sparte pe la casele vecinilor. Asta nu înseamnă că l-ați iubit mai puțin decât pe acela pentru care n-ați plătit nicio fereastră spartă. L-ați iubit la fel de mult. V-ați asumat greșeala copilului și atunci când Domnul Iisus Hristos era pe cruce, nu a fost altceva decât asumarea greșelilor noastre de către Dumnezeu. În scrisoarea pe care Sfântul Apostol Pavel o scrie Efesenilor, aș vrea să continuăm cu gândul acesta. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Prea iubiți, ca niște copii răsfățați, ca niște copii care vă simțiți confortabil în brațele lui Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți. Și apoi urmează un capitol întreg de lecții despre ceea ce înseamnă să fii al lui Dumnezeu. Nu citesc tot. Sunt câteva învățături aici la care m-aș bucura dacă am luat aminte cu toții. Mai cu seamă voi, dar cuvântul lui Dumnezeu este în egală măsură valabil pentru noi toți. Versetul 4. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, spune traducerea aceasta care o am în față, nici cuvinte nepotrivite, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Copiii prea iubiți ai lui Dumnezeu au grijă la felul în care se exprimă chiar și atunci, iertați-mi expresia, când își dau cu ciocanul peste degete. Nu se cuvine unui copil al lui Dumnezeu să spună o vorbă, să pună mâna la gură, să se uite în jur și vai de mine, iertați-mă. Nu trebuia să spun vorba aceasta. Nu se cuvine ca un copil al lui Dumnezeu, prea iubit de Dumnezeu, să facă asemenea lucruri. Nu se cuvine ca vorbele noastre să fie vorbe care să... vorbe nepotrivite, vorbe porcoase, așa cum se exprimă cuvântul acesta. vorbe nechipzuite, glume nepotrivite, care nu sunt cuvincioase, mai degrabă să fie cuvinte de mulțumire, cuvinte de apreciere, să fie cuvinte de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, dar cuvinte de mulțumire unii față de alții. Pentru că ne spune Scriptura că buzele, cuvintele, ies dintr-un anumit izvor. Și dacă izvorul este bun, și apa este bună. Dacă izvorul este bun și vorba este bună. Dacă izvorul este sănătos și cuvântul care este, este sănătos. Versetul 5. Căci bine știți că niciun stricat, niciun lacom de avere care este un chinător la idoli n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Niciun lacom de avere care este un închinător la idoli. Dragii mei, parcă ceea ce spune Scriptura aici este dintr-un alt film, dintr-o altă realitate, nu din realitatea pe care o trăim noi astăzi. Ar fi interesant de făcut un sondaj, de pus o întrebare, nu celor care suntem aici, dar să nu uităm că și noi trăim în lumea de astăzi, celor care aleargă pe stradă în stânga și în dreapta, astăzi sau mâine, sau săptămâna viitoare, un sondaj și să întrebi acolo, oare cum stai cu lăcomia de avere? Eu nu-s lacom de avere, de ce? Păi n-am, eu n-am avere. Nu, 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 aici nu spune celor care au sau care n-au, ci celor care sunt lacom de avere. Oare ce ne stăpânește nouă viața? Oare ce ne conduce nouă viața? Nu cumva dorința de a fi mai mult, de a fi mai bine plătit, de a fi mai bine așezat, de a avea mai... Pentru că nu există fală mai mare în lumea de astăzi decât să ai o mașină mai scumpă, să ai o casă mai frumoasă, să ai mai mulți bani în cont. Nu prea am văzut oameni care să alerge să mai și declare lucrul acesta. Îmi doresc să fiu unul dintre cei mai duhovnicești oameni din orașul acesta. Îmi doresc lucrul acesta. Sau poate cine știe, versetul acesta se referă și la corectitudinea și la cinstea în afaceri. Nu suntem noi prea mulți oameni de afaceri, dar cât suntem, probabil că este un apel și la aceasta, la corectitudine în privința aceasta. Cât ești de cinstit, cât ești de onest cu ceea ce se spune, dați cezarului ce al cezarului, dați lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu, partea lui, și lui Dumnezeu trebuie dat, că e partea lui și cezarului și lui Dumnezeu, dar acum la cezar n-avem ce face, că vrem, nu vrem, a luat, a pus deoparte, e acolo. Cu Dumnezeu problemele sunt puțin mai... Dacă vrei, dai, dacă nu vrei, nu dai. Este simplu. Dumnezeu nu te obligă, Dumnezeu nu-ți pune poprire pe cont, nici nu-ți bagă mâna în buzunar, nici nu îți trimite amenda acasă de nu știu câte ori, suma sau 70% din... și așa mai departe. Nu. Versetul 7. Vorbind despre oamenii ai neascultării de Dumnezeu, versetul 7, Sfântul Apostol Pavel le scrie efesenilor, să nu vă întovărășiți, dar deloc cu ei. Un copil prea iubit de Dumnezeu are grijă cum își alege prietenii. Este important lucrul acesta. Dacă prietenul pe care îl ai sau omul pe care îl urmărești și îl apreciezi și parcă ți l-ai dori să fie aproape de tine și tu să fii aproape de el, vezi că în familia lui lucrurile nu sunt chiar cum trebuie, îl vezi că țipă la soția lui sau țipă la soțul ei, știi ce se va întâmpla prin prietenia ta cu el? Riscul este destul de mare, pentru că toată lumea știe că mult mai greu tragi în sus decât să tragi în jos pe cineva. Și foarte probabil că peste un anumit timp o să țipi și tu la soția ta sau la soțul tău, pentru că așa face și prietenul sau prietena. În relația cu Dumnezeu, vreau să vă dau un exemplu. Citesc din Evanghelia după Ioan, din capitolul 1, este aici un alt episod din viața Domnului Iisus Hristos, episod în care își cheamă ucenicii. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis, vino după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael, sau pe Bartolomeu, îl găsim în altă parte, a găsit pe Natanael și a zis, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Aceștia doi, respectiv Filip și Natanael, erau prieteni buni. Ei au fost prezenți la botezul Domnului Iisus. Ei au auzit glasul din cer, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Și discuția lor a fost una destul de interesantă. Natanael s-a dus și s-a așezat sub smochin și de asemenea gânduri inspirate spun că Natanael asta făcea sub smochin. Se chinuia să găsească din Scriptură, din profeți, Vechiul Testament acela era pe vremea aceea, să găsească din Scriptură, el o fi Mesia sau nu el o fi Mesia. Filip și Natanael erau prieteni și aveau preocupări comune. Oare când va veni Mesia? Oare care este portretul lui Mesia? Oare el să fie Mesia? Pentru că, repet, au fost acolo și au auzit glasul, au fost acolo și l-au văzut. Ce fel de prieteni îmi aleg? Sau ce fel de prieteni își alege un fiu prea iubit de Dumnezeu? Să vorbești despre viața veșnică, despre mântuire, despre fericirea venită de sus, să vorbești cu prietenii tăi sau să poți să vorbești cu prietenii tăi despre anumite lucruri legate de cele veșnice, de cele duhovnicești, să poți să ceri un sfat, uite, mă încearcă ispita aceasta, oare ce să fac, și să te duci la el ca la un duhovnic, la prietenul tău, să te duci ca la un duhovnic și să spui, hai să ne rugăm împreună, uite, am o problemă. Sfântul Apostol Pavel spune, cu oameni neduhovnicești, să nu vă întovărășiți deloc, dar deloc. Asta spune versetul 7. Dacă poți să ai o influență bună, ca fiu prea iubit de Dumnezeu, dacă poți să transmiți un gând bun, dacă poți să te rogi pentru el, dacă poți să-i transmiți lucrul acesta, că ești gata să te rogi pentru binele lui și pentru mântuirea lui, este ceva, dar să legi o prietenie apropiată cu oameni care sunt fără Dumnezeu și fără căpătâi, este periculos. Sfântul Apostol Pavel spune să nu vă întovărășiți deloc cu ei. Și apoi versetul 8. V-aș sfătui să mergeți acasă, să luați Scriptura și să citiți Efeseni, capitolul 5. Sigur, majoritatea covârșitoare de aici suntem familiarizați cu Scriptura. Efeseni, capitolul 5. Este o scrisoare pe care Sfântul Apostol Pavel o scrie bisericii din Efes, credincioșilor de acolo, și în cadrul acelei scrisori este și capitolul 5 și aici este un paragraf. Așa le spun eu, nu neapărat că este un termen foarte teologic, paragrafele acestea sunt paragrafe moralizatoare, adică ne spune cum trebuie să facem, ce trebuie să facem, cum să trăim, cum să gândim, cum să... Mă rog. Versetul 8 spune așa, odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină. Odinioară erați nu în întuneric, ci odinioară erați întuneric. Dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii. Asta face un copil prea iubit. Un copil în care Domnul Iisus Hristos investește și în care Dumnezeu Tatăl, sau în relația cu care Dumnezeu Tatăl spune, dau tot, ești preocuparea mea. Fiecare în parte dintre cei care suntem aici, suntem preocuparea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Suntem ceea ce este cel mai valoros pentru Dumnezeu. Nimeni mai mult, nimeni mai puțin. Nimeni într-un fel mai avantajat și nimeni într-un fel mai dezavantajat. Toți, în egală măsură, iubiți de Dumnezeu și doriți pentru împărăția cerului, pentru că, spune textul de aur al Scripturii, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El... Nu contează că este blond sau brunet, nu contează că este din emisfera nordică sau sudică, nu contează că este înalt sau scund, nu contează absolut nimic, oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Adică își dă Domnul Iisus Hristos viața să mă mântuiască pe mine, pe mine. Acesta este pentru mine cel mai important lucru, pentru dumneavoastră, pentru fiecare în parte, este cel mai important lucru. Domnul Iisus Hristos și-a dat viața să vă mântuiască pe dumneavoastră, pe fiecare în parte, mai cu seamă mă adresez vouă. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii. Să strălucești în întuneric este un lucru poate greu, dar cât se poate de frumos. Pentru că strălucirea aceasta nu este doar pentru mine sau pentru tine, ci strălucirea aceasta este pentru cei care sunt în jur. Este oarecum și o mărturie pentru lumina adevărată care este Domnul Iisus Hristos. Nu trăim pentru noi, ci trăim pentru El. Nu trebuie să ne reprezentăm pe noi printre oameni, ci trebuie să-L reprezentăm pe El. Lumina noastră nu trebuie să atragă atenția asupra noastră, ci trebuie să atragă atenția asupra Lui, pentru că El luminează în noi. Ești un fiu de Dumnezeu, nu poți umbla oricum. Ești un fiu de Dumnezeu, nu poți trăi oricum. Ești un fiu de Dumnezeu, nu poți vorbi oricum. De ce este greu creștinismul autentic? De ce este grea pocăința? Pentru că firea și Duhul sunt potrivnice una alteia. Asta ne spune Sfântul Apostol Pavel. Firea și Duhul de viață se bat cap în cap. Și atunci, ce aleg să hrănesc? Ce aleg să fac? Cum aleg să trăiesc? Cum place firii sau cum place Duhului? Probabil că mulți dintre noi n-am reușit să ne stăpânim pe deplin firea. Și atunci subjugăm Duhul. Spunem, ei, lasă că n-o fi chiar așa. Ei, lasă că Dumnezeu este bun. Ei, lasă că Dumnezeu ne iartă. Ei, lasă că, și așa mai departe. Dar chemarea lui Dumnezeu este foarte clară pentru cei care sunt copii prea iubiți ai Lui. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină și să umblați, deci, ca niște copii ai luminii. În capitolul 4, tot din scrisoarea către Efeseni, Sfântul Apostol Pavel scrie următoarele cuvinte. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa despre Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru din trecut, felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare, să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Lucrul acesta îl doresc din toată inima pentru voi, pentru noi toți și pentru mine însumi. Printr-o reînnoire permanentă a minții, printr-o ascuțire a conștiinței, printr-un strigăt puternic spre Dumnezeu pentru o conștiință bună, pentru o conștiință sensibilă, să putem să ne apropiem de Dumnezeu. Nu odată pe an când venim la un botez, nu odată în viață când ne botezăm, nu de două ori pe an la marile sărbători creștine, nu de 10 ori pe an dacă luăm și sărbătorile mai mici, ci în fiecare zi omul, inima, gândirea trebuie să fie reînnoite. Mai citesc un gând. Este un următor pas. A doua Petru, capitolul 1, versetul 17. Căci El, este vorba de Domnul Iisus Hristos, căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Repet prima parte a versetului. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă. Atunci când s-a auzit glasul din cer, acesta este Fiul meu prea iubit. Întreb dar acum, pentru noi toți și pentru dumneavoastră, întreb dar, a coborâ în apa botezului, este oare o umilire? Este oare o rușine? Este oare un lucru de care ar trebui să ne ferim, să nu știe lumea, să nu o facem, să nu ne vadă, sau coborârea în apa botezului, declararea aceasta publică a faptului că vreau să-L urmez pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos. Este altceva. Auziți ce s-a întâmplat? Că cel a primit de la Dumnezeu, Tatăl, cinste și slavă când a ieșit din apa botezului. A fost încununat cu cinste și cu slavă din partea lui Dumnezeu prin faptul că s-au auzit cuvintele acestea: El este Fiul meu prea iubit, în care investesc toată dragostea mea. M-aș bucura astăzi să simțiți, să trăiți și de astăzi înainte, să simțiți și să trăiți slava aceasta care vine de la Dumnezeu. Ești Fiul de Dumnezeu, nu ești altceva. Ești cel mai iubit fiu, ești prea iubit de Dumnezeu. Este un statut cu care noi toți ar trebui să fim onorați. Suntem fii de Dumnezeu. Suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu putem să trăim oricum. Trebuie să trăim o viață aleasă. Trebuie să trăim frumos. Trebuie să pornim trăitul acesta frumos de la apa botezului.